Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι 28 Μαΐου του 2020. Και καλημέρα για μία ακόμα ώρα στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. 95,8 για τα κοντινά, κυρίως τα θεσσαλονικιώτικα εδώ μέρη, αλλά και διαδικτυακή ακρόαση για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, μέσω του webradio.air.gr / 958 FM. Είναι η Ζωή Κουτελοπούλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Ας ξεκινήσουμε την ώρα αυτή της εκπομπής μας έτσι. Και με το τραγούδι αυτό, το «Καράβι» από το 1959, το τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Βασίλη Τιτσάνη, έτσι ξεκίνησε αυτή η ώρα της εκπομπής μας, έτσι ξεκινά και ένας δίσκος με γενικό τίτλο «Χριστίνα Μαξούρη, 20+1 λαϊκά προπολεμικά τραγούδια με μπαρόκ σύνολο». 20 λοιπόν συν 1 τραγούδια της μεταπολεμικής περίοδου, ιδωμένα ξανά μέσα από ένα ιδιαίτερο και ακουστικό και αισθητικό πρίσμα. Αλλά αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά όχι απλώς θα την παρουσιάσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε με τη Χριστίνα Μαξούρη για να τη ρωτήσουμε και να μας τα πει όλα, αφού την καλημερίζω πρώτα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα Αναστασία μου από Αθήνα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, καλοτάξιδος ο δίσκος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι το καράβι σας ξεκίνησε να σαλπάρει στα πιο δύσκολα νερά και στην πιο δύσκολη εποχή.
Ομολογουμένως. Ήτανε ακριβώς στη μέση όλης αυτής της πολύ αγγυλωμένης και μουδιασμένης και αβέβαιης κατάστασης. Αρχές Απριλίου ξεκίνησε, πήρα στα χέρια μου δηλαδή το CD αυτό που ήταν πολύ απρόσμενο, γιατί δεν ήξερα ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες τόσο γρήγορα και τόσο ομαλά τελικά για να μπορούμε να το έχουμε όποτε είχαμε προγραμματίσει.
Και μου έστειλες αμέσως ένα μήνυμα και εγώ το άκουσα αμέσως και είπα πρέπει όταν επιτέλους μπούμε κάπως σε έναν κανονικό ρυθμό να όπως τώρα να μιλήσουμε αναλυτικά για τη δουλειά αυτή. Αν φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε τη Χριστίνα Μαξούρη και την έχετε δει είτε στο θέατρο, είτε να ερμηνεύει τραγούδια, είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος στον χώρο του θεάτρου και του τραγουδιού, είναι ηθοποιός και όταν τραγουδάει ερμηνεύει πραγματικά ό,τι ερμηνεύει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ Χριστίνα και διάφορα τραγούδια τα οποία στο ενδιάμεσο έτσι με πειραματικούς και όμορφους τρόπους έχεις δημοσιοποιήσει κάποια βίντεο με τους συνεργάτες σου.
Ναι.
Και εκείνα μου έχουν αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ξεχωριστές δουλειές. Θύμισέ μας λίγο τι έχεις, γιατί θα μιλήσουμε αναλυτικά για τον δίσκο αυτό, αλλά θύμισέ μας λίγο τα βίντεο αυτά που έχουν βγει. Ποια τραγούδια έχεις πει?
Ξεκίνησε πρώτα, το πρώτο ήταν το «Όσο σ' αγαπώ» του Μανού Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ακολούθησε το «Τρανζίστορ» του Μιχάλη Σιγανίδη πάνω σε ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη και έπονται και άλλα δύο που έχουμε ετοιμάσει, αλλά θα έπρεπε να είχαν βγει. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό το έπρεπε που νωρίτερα φάνταζε επιτακτικό, τώρα μοιάζει πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Και πραγματικά δηλαδή έρχεται σε δεύτερη μοίρα, γιατί έρχεται από μόνο του δηλαδή, όχι μόνο λόγω των συνθήκων. Βλέπεις ότι είναι άλλα πράγματα πολύ πιο σοβαρά και έτσι αυτά θα περιμένουν ακόμα. Είναι όλα τραγούδια που είτε έχουν υπάρξει σε παραστάσεις μουσικές που κάνω κατά καιρούς, είτε στα Δανικά Παπούτσια, είτε στα Άσπρο Μάνο Σταλγό, ή τραγούδια όπως το «Πόσο σ' αγαπώ» που πάντα έτσι σιγουμουρμούριζα και πάντα ήταν κάπως κοντά μου και αποφάσισα να φύγουν στο φως με έναν άλλον τρόπο, εννοείται με τη συμβολή συνεργατών λίγων ή περισσότερων, αλλά πάντα πολύ σταθερών. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται.
Αυτό είναι αλήθεια. Είμαι σίγουρη ότι και εσύ το πιστεύεις και είναι έτσι. Απολύτως είναι έτσι.
Είναι έτσι,
λοιπόν,
ναι.
Για να ξεκινήσουμε, πολλά θέλω να σε ρωτήσω, αλλά να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την δουλειά αυτή, η οποία στην αρχή, τη δισκογραφική δουλειά, η οποία στην αρχή ήταν συναυλία όμως.
Στην αρχή ήταν συναυλία, ήταν μια πρόταση που κατατέθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2017. Έγινε δεκτή. Καταφέραμε να την πραγματοποιήσουμε ακριβώς όπως την είχαμε ονειρευτεί, δηλαδή με τους συνεργάτες που ακριβώς με όλους που είχα προτείνει και στο μέρος που είχα προτείνει, που ήταν η Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στο Σύνταγμα.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Τι να πω. Εγώ ήμουν ευτυχισμένη και νομίζω όσοι συμμετείχαμε σε αυτό. Ήταν σαν λειτουργία.
Αυτό.
Ήταν σαν λειτουργία, όχι μόνο επειδή ήταν στην εκκλησία, επειδή τελικά και όλος αυτός ο κόσμος, ο ηχητικός, και ο αισθητικός που δημιουργήθηκε έμοιαζε με λειτουργία. Όλο δηλαδή αυτό το υλικό ήταν, πώς να το πω, προκαλούσε μια συνολική ανάταση. Τώρα προσπαθώ να χωρέσω σε λόγια, ναι, ένα βίωμα, οπότε μπορεί να φαίνεται λίγο άχαρο και λίγο έτσι κενό.
Καθόλου άχαρο δεν φαίνεται, και μάλιστα εγώ θα κρατήσω αυτή τη λέξη λειτουργία για να σε ρωτήσω, γιατί όσες παραστάσεις σου έχω δει, ναι, μουσικές παραστάσεις, είναι σαν λειτουργία. Δανεικά παπούτσια, ναι, τα πάντα όλα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι θα ρίσκει και ένα ζητούμενό σου αυτό το πράγμα. Εκείνη την ώρα να είσαι σε μια λειτουργία με το τραγούδι και με εμάς που είμαστε από κάτω. Είναι κάπως έτσι το μυαλό σου?
Αυτό προκύπτει. Mm. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από όλους μας, δηλαδή και από τα δρόντα πρόσωπα και από τους συμμετέχοντες, δηλαδή και από εσάς, mm-hmm, δηλαδή τους ακροατές θεατές. Το ζητούμενο το δικό μου είναι η ευθεία επικοινωνία, δηλαδή η καθαρή επικοινωνία, που όσο πιο καθαρή είναι και όσο πιο ειλικρινής είναι, που προσπαθούμε πάντα γι' αυτό, νομίζω τόσο πιο βαθιά μπορεί να πάει και τόσο πιο ουσιαστική μπορεί να γίνει. Δηλαδή έχει περισσότερες πιθανότητες να ακουμπήσει κάποιον και εμένα και αυτούς.
Κράτα λίγο που το ζούμε. Και εμάς που το ζούμε από κάτω, εννοείς.
Ναι. Και ξέρεις, είναι κάπως δηλαδή και τα δανεικά παπούτσια που έτσι είναι το πρώτο πράγμα που συνέβη, αλλά καταλαμβάνει και πολύ μεγάλο χώρο και χρόνο τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Ήτανε το ζητούμενο, όχι αυτή η λειτουργία που λες, αλλά αυτή η ησυχία που μπορούσε να φέρει αυτή η συνθήκη. Ήταν κάπως κόντρα δηλαδή σε ό,τι ζούμε με έναν τρόπο. Σαν να ήταν, σαν να κλείνες την πόρτα και να έλεγες τώρα εμείς που είμαστε εδώ θα λάβουμε μέρος σε κάτι που θα συμβεί μια μισή, δύο ώρες, ό,τι και αν είναι αυτό. Με όλο μας το είναι κάπου. Κάπως έτσι, κάπως δηλαδή. Έτσι. Γι' αυτό ίσως να μοιάζει με λειτουργία.
Λοιπόν, κράτα στα χέρια σου το νήμα, γιατί θα το ξαναπιάσουμε μετά και θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά τώρα θέλω να πάμε λιγάκι. Είπες ότι παρουσιάστηκε πρώτη φορά, πότε, το 2017 αυτή η παράσταση?
Τον Ιούνιο του 2017, ναι.
Ωραία. Και μετά, ακριβώς ένα χρόνο μετά, ξαναπαρουσιάζεται.
Ξαναπαρουσιάζεται πάλι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, γιατί είχε πάει αρκετά καλά και ευχαριστούμε το φεστιβάλ που μας έκανε πάλι αυτή τη μεγάλη τιμή. Αυτή τη φορά όμως άλλαξε χώρο, οι συντελεστές μείνανε ίδιοι και πήγαμε στην αυλή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στην Πλάκα, που είναι ουσιαστικά η αυλή ενός πανέμορφου κτηρίου, η εσωτερική αυλή.
Και η ηχογράφηση από αυτήν, την δεύτερη παρουσίαση πια, είναι το υλικό του δίσκου.
Ακριβώς, είναι η ηχογράφηση της παράστασης στην αυλή, μία εκ των παραστάσεων, δηλαδή σε εκείνη την αυλή. Όποιος έχει το CD μπορεί να δει, γιατί υπάρχει και φωτογραφία, το εσωτερικό, μπορεί να δει πόσο όμορφο είναι. Είναι λοιπόν, και αυτό με έναν τρόπο ένα ησυχαστήριο από μόνο του, δηλαδή αυτός ο χώρος.
Καμιά φορά και χώροι υποβάλλουν,
Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, έλα να πάμε όμως τώρα στο περιεχόμενο αυτής της δουλειάς. Πώς ξεκίνησε αυτή, ποιος είχε τη σκέψη, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα 20 συνένα λαϊκά, με τα πολεμικά τραγούδια, με μπαρόκ σύνολο, όλα θέλουν εξήγηση. Γιατί αυτή η περίοδος του τραγουδιού, γιατί με μπαρόκ σύνολο?
Πώς ξεκίνησε? Νομίζω ξεκίνησε όπως ξεκινούν όλα, που αναζητάς πάντα με κάθε τρόπο, απλώς κάποιες φορές αυτός ο τρόπος μεγεθύνεται και έτσι μπορεί να πάρει σχήμα και να μοιραστεί. Αναζητάς την ομορφιά. Αναζητάς μια ομορφιά για να... Εγώ δηλαδή, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε μένα, συμβαίνει και σε εκατοντάδες άλλους ανθρώπους. Οπότε θέλησα να φτιαχτεί ένας κόσμος που θα μπορούσε να μας πάει παραπέρα, που θα μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο να νιώσουμε όμορφα και να να πάρουμε δύναμη και παρηγοριά, να πω, και ελπίδα για τη συνέχεια.
Τα τραγούδια αυτά πώς τα διάλεξες, τι σημαίναν για σένα τα τραγούδια αυτά, και μετά να μου πεις, να μας πεις, γιατί τα φαντάστηκες, γιατί τα φανταστήκατε όλοι μαζί που δουλέψατε για αυτή την παράσταση με τόσο ιδιαίτερο ακουστικό και αισθητικό πρίσμα, τέτοιο σύνολο, δηλαδή ένα μπαρόκ σύνολο, γιατί?
Αυτά τα τραγούδια, τα μεταπολεμικά λαϊκά, είναι τραγούδια που με έναν τρόπο εγώ βρέθηκα κατά τύχη και μετά πολύ συνειδητά συνέχισα να βρίσκομαι κοντά τους, με τα οποία νιώθω μια συγγένεια με έναν τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα λέω και καλά ή λέω πως το βιώνω εγώ από μέσα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Νιώθω μια οικειότητα και είναι ένα είδος μουσικής το οποίο πολύ συχνά επιστρέφω, είτε ακούγοντάς το είτε προσπαθώντας να το πω, πως πας στο αμάξι για ευθυγράμμιση το συνεργείο. Κάπως έτσι γίνεται με αυτά τα τραγούδια.
Πώς τα γνώριζες, πώς τα αγάπησες, ακουγόντας στο σπίτι σου, τα έψαξες μετά μόνη, τα ακούσανε φίλοι, πώς έγινε?
Όχι, δεν ακούγονταν καθόλου στο σπίτι. Ξεκίνησε όλη η περιπέτεια με αυτό που είπες στα τραγούδια όταν ξεκίνησα να σπουδάζω στη δραματική σχολή, όπου αποφάσισα να πληρώνω μόνη μου τη σχολή και το ενίκιο, και από κοινή παρέα η οποία ήταν στην παρέα αυτή η μουσική και παίζανε στις μουσικές σκιές, ένα τρομερό στέκι στο Παγκράτη, το οποίο τώρα έχει γίνει Airbnb. Ήτανε στην οδό Αθανασίας και Ευτυχίδου στο Παγκράτη. Σίγουρα έχουν περάσει πάρα πολλοί από εκεί και ως θαμώνες και ως τραγουδιστές μουσική. Αυτό λεγόταν λοιπόν «Μουσικές σκιές», το είχε ο Δημήτρης Μπουσούνης με την Κατερίνα την Παλαιοθοδόρου, που είναι και εκείνη η μουσική και η Κατερίνα τραγουδίστρια. Και εκεί αρχίσαμε να παίζουμε κάποιες Δευτέρες, που ήταν πολύ παράδοξη ημέρα για τότε, με τον Παναγιώτη Τζεβά και τον Κώστα Νικολόπουλο. Ο Παναγιώτης Τζεβάς που είναι κορδονίστας και ο Κώστας Νικολόπουλος κιθαρίστας, και αρχίζαμε να παίζουμε τα τραγούδια που αγαπούσαμε, εκ των οποίων ήταν και κάποια λαϊκά.
Οπότε το στέκι έγινε σχολείο.
Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό κάνοντας το, μ' άρεσε τρομερά και άρχισα να έχω μεγαλύτερη επαφή και μεγαλύτερη τριβή με αυτό. Και αυτό όλο και αυξανόταν, δηλαδή και οι μέρες και τα μέρη και πήγαινε.
Τα ανακάλυψες μόνη σου, δηλαδή, ψάχνοντας, έτσι, και με φίλους και ο ένας
να... Ακριβώς. Μα γιατί όταν αυτό το κάνεις, όταν ξεκινάει αυθόρμητα και μετά αρχίζει και γίνεται δουλειά, αποκτάς και μεγαλύτερη ευθύνη στα χέρια σου. Άρα πρέπει να ακούσεις, να μελετήσεις, να ψάξεις, να μάθεις.
Έτσι. Και είναι μια περίοδος, Χριστίνα, που καθώς άκουγα τον δίσκο σου ξανά και ξανά, έτσι, πριν μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τη Χριστίνα Μαξούρη για μια ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά, 20-1, και θα εξηγήσουμε το 20-1 τι σημαίνει μετά, λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδια με μπαρόκ σύνολο. Καθώς λοιπόν τα ξανααγούγα πάλι, ερχόταν στο μυαλό μου αυτό που και τώρα σκεφτόμαστε, μετά από αυτήν την μεγάλη καταιγίδα που ζήσαμε με την πανδημία και που ζούμε με την πανδημία, τι θα γραφτεί. Και σκεφτόμουν ότι αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν μετά από τον πόλεμο.
Ακριβώς.
Και μετά από πάρα πολύ δύσκολες και αργότερα πολύ δύσκολες συνθήκες, και κοινωνικές και πολιτικές και κυνηγητά και διωγμή και ζωές πραγματικά ζορισμένες και κάποιες χαμένες, οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν να γράφουν για τα βασικά θέματα της ζωής.
Ακριβώς. Αν και τα περισσότερα τραγούδια που διαλέξαμε εμείς, παρόλο που είναι μεταπολεμικά, δεν έχουν τα περισσότερα σχέση με την κατάσταση αυτή του πολέμου ή της προσφυγιάς ή της απώλειας. Είναι τα περισσότερα, έχουν το ανικανοποίητο, ας πούμε, της αγάπης.
Που είναι πολύ βασικό όμως, δηλαδή πόσοι νέοι δεν ζήσανε την ξεχνιασιά. λόγω του πολέμου, ακριβώς. Άρα έπρεπε ίσως και να την τραγουδήσουν μετά με έναν τρόπο.
Ακριβώς.
Μπορεί και με ένα παράπονο, αλλά πολύ κατανοητό παράπονο.
Με ένα παράπονο, αλλά ξέρεις τι γίνεται, όλα αυτά έχουν το παράπονο, αλλά είναι γραμμένο και υπομένο με τέτοιο τρόπο που δεν είναι... δεν έχει καμιά μεμσημυρία, δεν είναι καθόλου μελό, έχει μία...
Με αξιοπρέπεια.
Μία μεγαλοψυχία, έχει μία αρχοντιά, όλα αυτά τα τραγούδια.
Κλαίνε, αλλά δεν κλαίγονται.
Ακριβώς.
Με έναν τρόπο. Τώρα, αυτό το υλικό που είναι καθαρά λαϊκό υλικό, πώς το σκέφτηκες, πώς το φαντάστηκες, πώς το σκεφτήκατε, πώς το φανταστήκατε όλοι όσοι δουλέψατε γι' αυτό, ο Μιχάλης Παπαπέτρου φαντάζομαι κυρίως που δουλέψατε μαζί, αλλά και όλοι οι μουσικοί που θα τους αναφέρουμε, πώς το φαντάστηκες με μπαρόκ σύνολο, γιατί?
Γιατί η μπαρόκ μουσική είναι μια μουσική η οποία περιέχει το συναισθηματισμό πάρα πολύ, έχει ένα... οργανωμένο και έτσι καθαρό ύφος και αυτοί, όπως στο δικό μου μυαλό έχουν και τα μεταπολεμικά λαϊκά, που είναι πολύ καθαρή η δομή τους και αυτό που θέλουν να πούν το λένε κατευθείαν και με πολύ απλό τρόπο. Και στο δικό μου το κεφάλι δημιουργούσε αυτή την ανάταση που σου είπα πριν. Δηλαδή δημιουργούσε αυτή την εξύψωση. Και αυτός ο συνδυασμός από τη μία, τα τραγούδια αυτά που έχουν την απόλυτη γύρωση και την απόλυτη απεύθυνση και και είναι πολύ ανοιχτόκαρδα, μαζί με την αντίθετη με έναν τρόπο κίνηση προς τα πάνω που δημιουργούσε η παρόκ μουσική, φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να φτιαχτεί ένας κόσμος, ένα τρίτο, να το πω, ένα τρίτο καλλιτεχνικό ύφος. Με αυτά τα δύο που θα...
Πολύ ενδιαφέρον.
Πώς να το πω, θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο χώρο.
Πολύ
μου έρχεται στο μυαλό αυτή η φράση, νομίζω ότι είναι από τους χτίστες του χειμωνά, που λέει όχι να ψηλώνει ο άνθρωπος, αλλά να πλαταίνει για να συναντήσει το διπλανό του. Κάπως έτσι συνέβη με αυτό το υλικό, με αυτή τη μορφή.
Είχες την ιδέα στο μυαλό σου πρώτα και μετά την πρότεινε στο Μιχάλη Παπαπέτρου, πώς έγινε?
Είχα την ιδέα στο μυαλό μου και πρώτα απ' όλα την πρότεινα στο Δημήτρη Τίνγκα, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος μουσικός, πέρα από
το βιολόνι,
θαυμάσιος άνθρωπος, ακριβώς, που είναι, καταρχάς, είναι ένας από τους μπαρόκ μουσικούς που έχουμε, δηλαδή παίζει στην καμεράτα και στα μικρότερα σχήματα της καμεράτας, είναι αφοσιωμένος σε αυτή τη μουσική, την μπαρόκ και την παλαιά μουσική, και επίσης είναι ο μισός είναι εκεί και ο υπόλοιπος μισός είναι στα ρεμπέτικα.
Και έχετε δουλέψει κι άλλη φορά μαζί με τον Δημήτρη Τίνγκα, το θυμάμαι και στο δίσκο, έτσι, στο «Τι κάθαρμα που είσαι», λαθώς.
Βεβαίως, και στο «Άσπρα μόνο στο αλγό», και σε θεατρικές δουλειές και σε δουλειές που κάναμε με τον Άγγελο Τριανταφύλου, που ήταν δικά του μουσικά έργα.
Ο οποίος είναι βιολόνε, κοντραμπάσο...
και τραγουδάει
και υπέροχα, τραγουδάει κιόλας.
Αλλά δεν το τολμάει.
Και είναι και μέλος σχημάτων παλιάς μουσικής, όπως είναι η Λατινίτα Νόστρα, η Εξιλέντιο, έτσι, και άλλα σχήματα. Πολύ ενδιαφέρον. Όταν του το είπες, λοιπόν, τι σου είπε όταν του το είπες?
Μου είπε καταρχάς ότι το έχουμε σκεφτεί κι εμείς και το κάνουμε. Το οποίο ήταν εκείνη τη στιγμή, εμένα με διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί ήταν τρομερός ο συντονισμός. Εμείς λέγοντας, εννοούσε τον αδερφικό του φίλο και επίσης ξέρω το μουσικό, τον Ιάσονα, τον Ιωάννου, που παίζει βιολοντσέλο και βιολακάμπα. Και την λυρική τραγουδίστρα, την Ελένη τη Δημοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, που ζει και δράσει στη Θεσσαλονίκη, η οποία παίζανε τα τραγούδια αυτά, σαν αυτά τα τραγούδια μάλλον, γιατί δεν ξέρω συγκεκριμένα ποια τραγούδια παίζανε, και εκείνη τα τραγουδούσε. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά το είχαν σκεφτεί και το είχαν εφαρμόσει νωρίτερα από μένα, χωρίς εγώ να το ξέρω.
Και κάπως συναντηθήκατε.
Ορίστε.
Και κάπως λέω συναντηθήκατε, έτσι.
Ακριβώς.
Πολύ ωραίο. Ακριβώς.
Ακριβώς. Οπότε με έναν τρόπο, πέρα το ότι ήταν αυτή η ευχαρίστηση που παίρνεις από τον ωραίο συντονισμό που δεν συμβαίνει πάντα, ήταν και ένα πράσινο φως για μένα ότι αυτό που έχω στο κεφάλι μου δεν είναι κάτι ακαταλαβίστικο και ότι μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον ο Δημήτρης ο Τίγκας, τον οποίο θαύμαζα και θαυμάζω πολύ και είναι επισήμως μουσικός, γιατί εγώ μουσικός δεν είμαι, οπότε μπορώ να σκεφτώ κάτι αισθητικά ή παραστασιακά, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι δόκιμο μουσικά, κατάλαβες τι λέω,
κατάλαβα,
δεν έχω αυτή τη γνώση.
Στο οπότε, πιστοποίησε όμως και κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι μουσικός και φαντάστηκες μετά ότι αυτό ναι όντως μπορεί να γίνει. Και ποιοι άλλοι ήρθαν στην παρέα σας?
Ήρθε φυσικά ο Ιάσονας ο Ιωάννου που ήταν μέσα. Το επόμενο βήμα ήταν να βρεθεί ένας άνθρωπος να πάρει όλο αυτό το υλικό στα χέρια του, να του αρέσει, να θέλει να μπει σε αυτό το πράγμα, γιατί με το πρώτο άκουσμα είναι κάπως ιδιαίτερο. Οπότε ο Δημήτρης ο Τίγκας μου πρότεινε τον Μιχάλη τον Παπαπέτρου. Ο Μιχάλης ο Παπαπέτρου είναι ο ίδιος πιανίστας και μαέστρος και έχει την ομάδα Ραφή που είναι μουσικό σύνολο που μεταγράφουν κάποια έργα συνήθως κλασικά και τα παρουσιάζουν ή οπερέτες, ο οποίος ήρθε με πάρα πολύ μεγάλη γενναιοδορία και ενδιαφέρον και πάρα πολύ μεγάλη όρεξη και μπήκε μέσα σε αυτό. Ήταν στην αρχή η Λέκτρα Ημιλιάδου, η συντοπίτησα, που έπαιζε βιολά ντα γκάμπα, στο πρώτο δηλαδή σχεδίασμα όλου αυτού. Η Αγγελική Κασδά, το βιολί, και ο Χαράλαμπος ο Ροκορασαβίδης. Και φυσικά η Λένα η Κιτσοπούλου.
Έτσι. Λοιπόν.
Αυτή δηλαδή ήταν μια σταθερή συνοδοιπόρος, όπως και όλοι.
Και
από την αρχή.
Εμείς μετά θα ξαναπούμε πάλι. Ναι. Εμείς μετά θα ξαναπούμε πάλι τα ονόματα των μουσικών που συμμετέχουν στο δίσκο, όμως θα ήθελες τώρα να βάλουμε ένα τραγούδι ανάμεσά μας.
Βεβαίως.
Να ξαναμπούμε πάλι στο δίσκο λοιπόν και έλατε να ακούσουμε παρέα την Γκιούλ Μπαχάρ.
Δεμένος, πλέον ο ξεχνώ.
Ο Μάνος Χατζηδάκης εκείνη την περίφημη διάλεξή του στο Θέατρο Τέχνης του 1949 για τα ρεμπέτικα είχε συμπεριλάβει την Γιούλ Παχάρ του Βασίλη Τζάνη που ακούσαμε μόλις τώρα στα λεγόμενα τραγούδια του «Έρωτος και της Φυγής». Και εμείς το τραγούδι αυτό το ακούσαμε τώρα με την Χριστίνα Μαξούρη και από τον δίσκο 20+1 λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδια με μπαρόκ σύνολο, Γκιούλ Μπαχάρ, το λουλούδι της Ανατολής. Έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία η πραγματική ηρωίδα, η Γκιούλ Μπαχάρ, αλλά δεν έχουμε χρόνο να την πούμε σήμερα, θα την πούμε άλλη φορά. Τώρα όμως θα ξαναπώ καλημέρα στη Χριστίνα Μαξούρη. Προσπαθώ, Χριστίνα μου, παρόλο που αναγκαστικά γίνεται τηλεφωνικά αυτή η συνέντευξη, να φανταστώ πώς θα ήταν αν ήμασταν μέσα σε ένα στούντιο. Ξέρεις, θα μιλούσαμε, θα ακούγαμε τραγούδια, θα το κάνουμε κάπως έτσι. Λοιπόν, ας πούμε...
Τώρα έχουν γίνει όλα λίγο εξ αποστάσεως, το έχουμε συνηθίσει.
Το έχουμε συνηθίσει. Τι λες εσύ γι' αυτό?
Κάνουμε πως το έχουμε συνηθίσει, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε πάντα η ανθρώπινη επαφή είναι πολύ προτιμότερη. Η πραγματική ανθρώπινη επαφή, η φυσική παρουσία, αυτό είναι ανυφεσβήτητο.
Τώρα εσύ είσαι σε δύο χώρους που κατεξοχήν αυτήν την περίοδο ήσασταν οι πρώτοι που σταματήσατε και θα είσαστε μάλλον οι τελευταίοι που θα ξεκινήσετε κανονικά να δουλεύετε, δηλαδή θέατρο και τραγούδι. Το ξέρω πόσο πολύ σου λείπει, φαντάζομαι πόσο πολύ σου λείπει. Πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό τώρα στην πανδημία?
Πέρα από τις πρώτες ημέρες που ήταν πολύ σοκαριστικό, γιατί σταματήσαμε εντελώς ευθύνη την παράσταση που παίζαμε στο Εθνικό, το έργο του Γιάννη του Καλαβριανού,
το οποίο
Hotel Eternity.
Μπορώ να σου πω ότι το είδα δύο φορές, το είδα κιόλας, που δόθηκε ευκαιρία να το δούμε και είναι μια, περίμενα πώς και πώς να τη δω στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, έστω την είδα έτσι, αλλά τώρα ζήλεψα ακόμα πιο πολύ, δηλαδή θέλω οπωσδήποτε να τελειώσει όλο αυτό και να έρθετε να το παρουσιάσετε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, μπράβο σε όλους σας.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
Και τελείωσαν λοιπόν απότομα, μακάρι και για μας. Και για σε
ήταν πολύ περίεργο, γιατί στο θέατρο έχεις μια κάπως τα πράγματα, επειδή έχουν την επαναληπτικότητά τους και παίρνουν πολύ χρόνο να ετοιμαστούν και αποκτάς πολύ μεγάλη τριβή και επαφή και ζήμωση με τους ανθρώπους και το υπερασπίζεσαι κάθε μέρα και όλο αυτό. Και είσαι προετοιμασμένος για το φινάλε του, θέλω να πω. Ξέρεις ότι 12 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, φέτος ας πούμε, θα τελειώναμε. Οπότε υπάρχει ένα εθιμοτυπικό, μαζεύεις το καμαρίνι, χαιρέτας τους ανθρώπους, αυτό το πράγμα το οποίο δεν έγινε,
δεν
δηλαδή, προλάβαμε να
αποχαιρετηθείτε
ούτε μεταξύ μας, όχι μόνο οι άνθρωποι που εργάζονται και που εργαζόμαστε μαζί στο εθνικό, ούτε μεταξύ μας ο θείασος δεν κατάφερε. Αλλά τώρα για κάποιον που τα ακούει, αυτό μπορεί να είναι πολυτέλεια και να είναι ψηλά γράμματα και ισχύει, δεν είναι μείζον θέμα. Αλλά είναι ένα από τα πολλά που μπορεί, ας πούμε, να ο καθένας στο μικρό κοσμό του, ξέρεις, να περιέχει.
Σε φοβίζει το πότε θα γίνουν τα πράγματα όπως ήταν παλιά και όπως είναι οι συνθήκες του θεάτρου, αυτό που είναι το θέατρο?
Με φοβίζει περισσότερο αυτό να μην γίνει μια καινούρια συνθήκη που να ισχύσει για πολύ. Με φοβίζει δηλαδή αυτό να εγκαθιδρυθεί. Γιατί, εντάξει, από τη μία έχουμε προσαρμοστικότητα, η αλήθεια είναι, εμείς με το επάγγελμά μας. Δηλαδή έχουμε ανταπεξέλθει και έχουμε επιβιώσει και ορθοποδήσει και ανέβει βουνά μέσα από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες κατά καιρούς. Mm-hmm. Και επίσης η κατάσταση της ανασφάλειας ή της ανεργίας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της δουλειάς αυτής. Μπορεί δηλαδή να έρθει κάποιος από την κατάσταση και χωρίς μια πανδημία. Αλλά το να είμαστε με αποστάσεις, τα θέατρα να έχουν μικρότερη χωρητικότητα, το να υπάρχει μια φοβία εξάπλωσης ενός ιού ή ένα πρωτόκολλο πολύ αυστηρό που να πρέπει να τηρηθεί ενώ δεν τηρείται πλήρως, ενώ ούτε κοινωνικά ούτε σε άλλους τομείς. Με φοβίζει ότι αυτό μπορεί να εγκαταστήσει μια πραγματικότητα για το θέατρο, που τα πράγματα μπορούν να είναι πιο υπερβατικά και πρέπει να είναι πιο υπερβατικά, πιο ελεύθερα και ζωντανά. Αυτό με φοβίζει, ναι.
Και νομίζω ότι είναι μια παγκόσμια ανησυχία αυτή σε όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, και εσείς που δημιουργείτε και εμείς που είμαστε θεατές και ακροατές, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να υπάρχει τέχνη χωρίς να είναι ο ένας κοντά στον άλλον.
Ναι.
Δεν γίνεται. Λοιπόν,
γίνεται.
Ελπίζουμε λοιπόν όλοι μας ότι όλο αυτό είναι προσωρινό.
Ναι.
Και πάμε τώρα να μου πεις στην δουλειά αυτή, όταν πια παρουσιάστηκε, όταν
ναι.
πια έγινε από σκέψη πράξη και έγινε παράσταση, πώς το βίωσες, πώς το βιώσατε, τι είπατε μεταξύ σας?
Καταρχάς, η δουλειά που έκανε ο Μιχάλης ο Παπαπέτρου, ο οποίος ουσιαστικά δούλεψε πάρα πολύ μόνος του στο σπίτι, χωρίς να δοκιμάζουν πράγματα, χωρίς να δοκιμάζουμε όλοι μαζί. Δηλαδή φανταζόταν τα βιολιά, φανταζόταν, έκανε τη δουλειά στο κεφάλι του και στο πιάνο. Έγραψε όλες τις παρτιτούρες, δηλαδή έκανε τη μεταγραφή μόνος του. Οπότε ακούσαμε στην πρώτη πρόβα δείγμα από αυτό που είχε γράψει. Και θυμάμαι ότι ήταν και σε ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος οι πρόβες. Γίνανε στο Δύο Αθηνών. Μας παραχώρησε κάποια από τις αίθουσες και κάναμε και όλες τις πρόβες. Οπότε ήταν έτσι πολύ, πώς να το πω τώρα, πολλά καινούρια και πολύ ωραία συνθήκη από την αρχή. Οπότε με το που έπεσε η πρώτη δοξαριά, και μάλιστα δοκιμάσαμε και κομμάτι που θεωρούσαμε κάποιο πιο βατό ότι θα είναι.
Ποιο δοκιμάσατε πρώτο?
Νομίζω το Θαρρείς και Μάγια μου, κανές. Νομίζω.
Και μετά το ρεπερτόριο όλο, πώς, το πρόγραμμα πώς καθορίστηκε? Προτείνατε διάφοροι, είχες εσύ ήδη κάποια, ένα κατάλογο τραγουδιών, ας πούμε, πώς έγινε?
Είχα διαλέξει κάποια τραγούδια και από αυτά μείνανε με τη συμβουλή πάντα του Δημήτρη του Τίνγκα, που ξέρει και τα πράγματα ή που μπορεί να μου λέει ότι αυτό, ναι, είναι πολύ ωραίο, εννοείται είναι μεταπολεμικό, άρα δεν προδίδει τον τίτλο, άρα, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο, ή κλωτσά. Δηλαδή και κάποια που δοκιμάσαμε και ήταν...
Δεν έβγαιναν, ναι.
Πραγματικά, δεν έβγαιναν τόσο μαλακά και απλωτά και απλόχερα, να το πω, όπως βγαίναν τα υπόλοιπα. Οπότε... δεν μπήκανε.
Μάλιστα.
Και η επιλογή έγινε από μένα και τον Δημήτρη τον Δίκα, ουσιαστικά η τελική επιλογή.
Χριστίνα, γιατί 20+1?
Γιατί 20 είναι τα μεταπολεμικά λαϊκά και υπάρχει και ένα που ξεστρατίζει λιγάκι και είναι ένα παραδοσιακό σμυρναϊκό, το «γιατί δεν μας το λες». Το ένα δηλαδή είναι αυτό. Και είναι πραγματικά στον αριθμό 20+1. Αν πάρει βέβαια κανείς το CD, θα δει πως η αρρύθμιση φτάνει μέχρι το 20, ναι. Γιατί το κομμάτι που λείπει είναι το encore που λέγαμε στην παράσταση και επιλέξαμε να το συμπεριλάβουμε στο CD, ούτως ώστε με την ελπίδα πάντα ότι θα μπορεί αυτό να παρουσιαστεί κάπου. Ή από
ποιο ήταν,
ποιο λέγατε στα παράσταση.
Ποιο λέγατε
είναι
στα
το Μινόρε της Αυγής.
Μάλιστα. Λένα Κιτσοπούλου, Πώς μπήκε στην παρέα?
Πώς μπήκε στην παρέα? Τη Λένα, καταρχάς τη γνώρισα μέσα από το θέατρο. Τη γνώρισα μέσα από το θέατρο γιατί έδωσε στην Κόλφο, στην παράσταση της Κόλφος, ένα δικό της κομμάτι εμβόλυμο. Το, για όσους έχουν δει την παράσταση ή έχουν παρακολουθήσει αυτό το πολύ μικρό απόσπασμα στο YouTube που λέει «Είναι η αγάπη φωνικό», όλο αυτό που ζωντανώς αφήνει όλο αυτό το κομμάτι. Αυτή ήταν μια ισχυρή επαφή με τη Λένα. Έπειτα την συναντούσα και την γνώρισα καλύτερα στη Σαντορίνη, όπου έχει σπίτι, τραγουδούσε και εκείνη κατά καιρούς, και εγώ πέρασα 2-3 καλοκαίρια πολύ όμορφα και πολύ γεμάτα τη ζωή μου, που τραγουδούσα επίσης τέτοιου τύπου τραγούδια. Οπότε εκεί είχαμε την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω, να συζητήσουμε, να έρθουμε κάπως πιο κοντά, να κάνουμε παρέα εκτός δηλαδή δουλειάς και εκτός τέτοιου τύπου συνθήκης.
Και ήρθε εκεί, λοιπόν, στην παρέα. Και εμείς θα την ακούσουμε τώρα να τραγουδά το «Θα φύγω, θα με χάσεις».
Ξαφνικά από κοντά σου θα φύγω με το χέρι στην καρδιά, στο κατώφλι μια βραδιά θα σου αφήσω του σπιτιού σου τα κλειδιά και θα φύγω με το χέρι στην καρδιά, στο κατώφλι μια βραδιά θα σου αφήσω του σπιτιού σου τα κλειδιά και θα φύγω.
κάτι έχει αυτό το τραγούδι και το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ, του Γιώργου Μητσάκη, «Θα φύγω, θα με χάσεις». Το ακούσαμε με τη Λένα Κετσοπούλου και κατά καιρούς και πρόσφατα το έχουν ερμηνεύσει κι άλλοι και πολύ όμορφα και τους έχουμε στα αυτιά μας όπως το Φώτη Σιώτα. Εδώ το ακούσαμε από τον δίσκο 20+1 λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδια με μπαρόκ σύνολο. Βέβαια για την ακρίβεια είναι ένα πείραγμα λίγο το δίσκο αυτό. Είναι κανονικά 19+1 λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδια με μπαρόκ σύνολο. Και η Χριστίνα Μαξούρη, η βασική ερμηνεύτρια, συμμετέχει όμως στο δίσκο Ελένα Κιτσοπούλου και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν με τη δική της φωνή τώρα. Να πούμε για μια φορά ακόμα ποιοι συμμετέχουν στον δίσκο αυτό, ποιοι παίζουν δηλαδή. Μπαρόκ βιολί ο Χαρέλαμπος Καρασαβίδης, μπαρόκ βιολί επίσης η Αγγελική Κασδά, βιολοντζέλο πίκολο Ιάσον Ιωάννου, μπαρόκ τσέλο η Σοφία Ευκλείδου, βιολόνε Δημήτρης Τίγκας και Χριστίνα Μαξούρη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να κλείσουμε σιγά σιγά αυτήν την παρουσίαση του δίσκου. Προλάβαμε να παίξουμε τραγούδια πάντως, εντάξει.
Ναι, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να πω λιγάκι τα, για όσους δεν έχουν δει το δίσκο, ότι έχουμε τραγούδια του Τιτσάνη, αλλά και του Μαρούδα με την Ευτυχία Παγιανοπούλου. Τόλης Χάρμας και Χρήστος Κανελόπουλος, του Μητσάκη όπως ακούσαμε, αλλά και άλλο, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Βαμβακάρη, ένα πολύ αγαπημένο, του Χιώτη. Ό,τι ξεχνάω θα με διορθώνεις, Χριστίνα.
Του Απόστολου Χατζηχρήστου.
Έτσι, του Λάφκα και του Μάνεση, του Ριτσιάδη και Γιαννακόπουλου Τραϊφόρου, κλασική ταμπακέρα.
Ακριβώς.
Και ένα παραδοσιακό Σμυρναίκο, το «Γιατί δεν μας το λες».
Ακριβώς.
Πολύ αγαπημένο ρεπερτόριο, πολύ ιδιαίτερο ρεπερτόριο και το ακούσαμε χωρίς πενιές, αλλά με δοξαριές.
Δοξαριές, ναι.
Το αποτέλεσμα σε ικανοποίησε, το χάρηκες?
Το αποτέλεσμα ήταν πέρα όλων όσο είχα φανταστεί, γιατί όπως σου είπα και πριν, μπορώ να φανταστώ κάποια πράγματα, αλλά φτάνει μέχρι ένα σημείο, άμα δεν έχεις τη γνώση τη μουσική. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα, ναι, ήμουν ευτυχισμένη. Και αυτό νομίζω ότι έφερε σε όλους μας μια απόλαυση και μια ηρεμία και μια πληρότητα. Δηλαδή είχαμε πολύ μεγάλη όρεξη να κάνουμε πρόβα και να κάνουμε την παράσταση και να την υποστηρίξουμε και να την υπερασπιστούμε και να την μοιραστούμε. Mm. Πάρα πολύ μεγάλη όρεξη και τις δύο χρονιές.
Και το πώς συνδυάσατε τη δύναμη του ρεμπέτικου τραγουδιού με το συναισθηματισμό της μπαρόκ μουσικής και μουσικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να ακούς τα ίδια τραγούδια πολύ αλλιώς, δηλαδή με άλλη
πολύ
αίσθηση.
Αλλιώς, ναι. Ναι.
Είναι ωραίο στοίχημα αυτό για σένα ως ερμηνεύτρια? Γιατί πρέπει να μπεις και σε άλλο κόσμο μετά, σε αυτή την
πρέπει
παράσταση.
Πρέπει να μπεις σε άλλο κόσμο, γιατί με έναν τρόπο όλο αυτό το συνεχές, ας πούμε, το basso continuo, mm-hmm. όλο αυτό το, τη συνεχή κίνηση mm-hmm. που έχει μπαρόκ, που στα δικά μου αυτιά βέβαια ακούγεται σαν τεριρέμ, εδώ πάλι έρχεται το κομμάτι το ανατολίτικο, έχει άλλη στρογγυλάδα, ας πούμε, στην εκφορά. Mm. Δεν έχει τόσες αιχμές όσες, για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να πει τον απόπειρο με μπασοκύθαρο, μπουζούκι, ακορντεόν και τα σχετικά, που και αυτό είναι πανέμορφο, δεν το συζητάμε. Δηλαδή το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Mm. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο όνειρο, μια συγκεκριμένη έμπνευση που πήρε σχήμα, που πήρε σάρκα και οστά. Δεν αναιρεί καθόλου. Και για όποιον έχει ακούσει ή θα ακούσει το δίσκο, θα δει ότι δεν έχει κάποιες περίεργες αρμονίες. Δηλαδή, το κομμάτι είναι όπως το... Δεν θα είναι κάτι περίεργο στα αυτιά του, κάτι παράδοξο, mm-hmm. πειραγμένο ή κάτι... Πώς να το πω τώρα...
Ξένο. Να ξενίζει, εννοείς. Κάτι ατέριαστο.
Κάτι ατέριαστο, γιατί δεν υπήρχε πρόθεση να γίνει ένας πειραματισμός.
Για τον πειραματισμό.
Ή να έρθει στο φως κάτι άλλο που δεν έχει έρθει mm-hmm. μέχρι στιγμής ή να γίνει μια διασκευή. Δηλαδή δεν mm-hmm. υπήρχε ποτέ στο, δεν έπεσε ποτέ στο τραπέζι όταν συζητάγαμε, όσο δουλεύαμε, η λέξη διασκευή. Ποτέ,
η λέξη,
ποτέ.
Μόνο δεν άκουσα
για
τη
διασκευή.
Διασκευή.
Μόνο για να τη μακρύνουμε από την πρόθεση, πώς να το πω. Γιατί δεν είχαμε καθόλου τέτοια πρόθεση. Είναι αυτό που λέμε, ιδωμένα αλλιώς, ιδωμένα ξανά.
Επειδή ξέρω ότι αυτή η περίοδος είναι λίγο περίεργη, είναι λίγο αμήχανη, είναι λίγο μουδιασμένη, εγώ θα ευχηθώ πολύ σύντομα να σε ξαναδούμε επί σκηνής, είτε στο θέατρο, είτε σε μια μουσική παράσταση, όπως αυτές τις υπέροχες που ονειρεύεσαι και μεταπραγματοποιείς.
Ναι.
Εδώ έβαλε το χεράκι του στην παράσταση ο Γιάννης Καλαβριανός.
Έβαλε το χεράκι
Εννοείται.
Του, ναι. Λιτά, αλλά διακριτά.
Περιμένω πάρα πολύ να σας ξαναδώ στο θέατρο μαζί, πρέπει να σου πω.
Ναι.
Να έχετε καλή δύναμη και να μην χάνετε τα όνειρά σας τώρα, αυτή την δύσκολη περίοδο, γιατί μετά θα ξαναβρεθούμε.
Για όλους μας.
Θα ξαναβρεθούμε, ναι. Να είστε σίγουρες και σίγουροι όλοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, που παρουσιάσαμε σήμερα, έστω και εξ αποστάσεως, το δίσκο αυτό που
και
κυκλοφορεί.
Εγώ ευχαριστώ και να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά το Ίδρυμα Εθνικής, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Γιατί από τις εκδόσεις του κυκλοφορεί
αυτή η δουλειά. Πολύ όμορφη έκδοση, ακριβώς. Και να πούμε ότι κυκλοφορεί μόνο σε φυσικό προϊόν και σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Έτσι.
Αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ, Αναστασία, ευχαριστώ
και από
πολύ.
Κοντά.
Καλή
ελπίζω.
Δύναμη σε όλους μας.
Καλή δύναμη σε
καλή
όλους μας. Η Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Ξημέρωμα στους δρόμους να σκέφτομαι και να παραμιλώ. Καρδούλα μου, πως άντεξες τους πόνους που με έχουν καταντήσει πια τρελό. Καρδούλα μου, πως άντεξες τους πόνους που με έχουν καταντήσει πια τρελό. Let's get